Bai, gaur bertan hasiko da bertsoaroa eta bi astez luzatuko da Iruñeko udalak eta Nafarroako bertsozale elkarteak elkarlanean antolatu dute zikloa bertsoa Iruñean sustatzeko asmoz eta sei emanaldi izango dira. Nafarroako bertsozale elkarteko kide Ander Perez dugu gurekin, kaixo egunon.
Kaixo egunon, bai.
Aurten 20 urte beteko ditu bertsoaroak gainera, beraz urte urrena ospatzeko zikloa ere izanen da hau.
Ez, aurten 31. edizioa da, 30 urte bete zituen aurreko edizioan, eta horre ekitaldi berezi bat egin genuen. Aurtengoa, bueno, alde hortatik, efemeridetatik libre xeago dator, baina, bueno, 31 edizio beraz, eta bai, zentzu hortan, ba, urtero egiten den aldiro ospatzeko aitzakia da. Aurten gainera bertsoaroa egutegian aldatuta dator, otsaian ospatuko dugu, eta bueno, edizio berri bat eta urtero bezala ospatzeko aitzakia bai.
Informazioa gaizki hartu dugu 31. Edizioa eta datan aldaketa Nafarroako bertsolari txapelketa ere data aldatu behar izan zenutelako.
Hori da bai, bueno, badakizuenez Nafarroako bertsolari txapelketa bukatu berri da, bueno, azaroaren 28 egin zen finala eta orain arte normalean neguko edo udaberri neguko hilabete horietan egiten genuen, otsaia, martxoa, buelta hortan, eta urten txapelketa udazkenera eraman da, eta bueno, urritik azarora bitarteko tarte hori hartuta, ba, ikusten genuen ba, bueno, gure eskaintza ere, eta kasuntan Iruñari egiten zaion bertso eskaintza orekatzeko asmoz ere, ba, bazegokigula bertsoaroare gutegian mugitzea, horregatik ekarri dugu otsaiera, eta bueno, ikusiko dugu aurtengoa nola doan, baina bueno, asmoa bada bintzat aurrerantzean, ba, dena ongi, ba, egutegiak itxura hau hartzea.
Jaso dugu egitaraua, zer den antolatu duzuena, eta ikusi dugu Nafarroako Antzerki Eskolan, Kondestable Zibiboksean, Katakraken, Txantreako Salestarretan izanen direla ekitaldiak, toki ezberdinetan beraz, deszentralizazioaren aldeko apostua egin duzue, Ander?
Bai, bueno, ja badira urte batzuk, areto ezberdinetara jotzen dugula bertsoaro antolatzeko, bueno, batetik bai, Iruñera alik eta bueno, espazio gehienetara, edo behintzat ez beti berdinetara eramateko asmoa badugulako, eta gero ere, ba, bueno, bertsoaroaren asmoa badela ere bertsolaritzaren anistasunaren isla izatea, ez? Beti esaten dugu bertsolaritza etengabe aldatzen eta berritzen ari den kulturre adirazpena dela, bere baitan denetariko formatuak, moldeak, korronteak, proposamenak daude, eta bueno, uste dugu ba areto batzuk hobeto gokitzen zaizkiola emanaldi batzuei. Adibidez, ba gazteen bertso saioa bada urte desentez bertsoaroaren baitan antolatzen dugun ekitaldietako bat, gazte bertsolari eskenia, eta bueno, ja duela bi dizi ikusi genuen ba adibidez holako ekitaldi baterako edo gazte giro baterako ba Katakrak bezalako areto bat egokia izaten altzela, ba bueno, giro aldetik, ez? Edo aurrekin egiten den bertso tailer hori, ba bueno, ikusten nuen ba auzoetara eramatea ere ongi zegoela eta ja urte batzuk badira ba auzo ibiltzen garela, kasu honetan Txantreako Salestarretan. Bueno, halako erabakiak hartzen ditugu, ba bueno, esan bezala, ba batetik bai deszentralizatu nahi dugulako eta bestetik ba emanaldi ezberdinek ba toki ezberdinak ere behar dituztelako.
Eta ohikoa den gizan, lehen mailako bertso jaialdi batekin hasiko da bertsoaroa, gaur bertan izanen da jaialdi hori, arratsaldeko 7:00 Nafarroako Antzerki Eskolan, konta iguzu, zeintzuk ariko dira bertxotan?
Bai, ba, gaur bertxotan ariko dira Sarai Robles, Ametxe Arzaius, Eneko Fernandez, Julio Soto, Maialen Lujanbio eta Nerea Ibarzabal, eta Laitz Rekondo jarriko izkie gaiak. 7:00 hasiko da lehenbiziko saio hau, jaialdi hau Nafarroako Antzerki Eskolan, sarrerak salgai daude 5 €, baina esan behar dut, ba, interneten Antzerki Eskolaren webunean salgai zaudenetatik gutxi batzuk besterik ez direla gelditzen, beraz, bueno, nahi duenak oraindik aukera badu, baina gutxi gelditzen dira webunean, eta takilan hori bai 5:30 jarriko dira azken 30 sarrera, beraz hor ere gutxi batzuk egonen dira eskura, baina gainontzean gehiena salduta dago, beraz, bueno, deialdia edo bintzat aholkua ba, joateko goa duenak ba, lehen bailen hartu dezan. Esan bezala, lehenen jaialdi bat izanen da, beti saiatzen gara bertsoaroari alako jaialdi batekin hasiera ematen, eta urtengon ere, ba, bueno, aipatu bezala, ba, izena handiak, herrialde ezberdinetan edo Euskal Herri mailan txapeldun izandakoak ere bai, eta bueno, saio ederra espero dugu.
ala izanen da seguru, gure webgunean jarriko dizuegu egitarau guztia, baita sarrerak erosteko aukera ere, bertso jaialdiaz gain bestelakoak ere izanen direlako aipatzen ari garen bertso aroaren barruan.
Hori da, Ander Perez, 20. edizioa zela, esan dugu 11 aldiz antolatu duzuelako bertso aroa, beraz, 20 gehi 11, 20 eta 11. Goizeko 9:00 eta 22 minutu dira.
Agur.
Agur, Ronisegi.